Odatda yahudiy janozalarida quloqqa chalinadigan Marsiya Washington sinagogasida Parij xurujlariga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirda ham o'qildi. Fransiya elchisi Gerard Araudning aytishicha, jurnalist va yahudiylarning nishonga olinishi tasodif emas.
When you attack democracy, when you attack enlightenment, when you attack pluralism.
Demokratiya, ma'rifat va pluralizmga qarshi hujumlarda odatda jurnalistlar va yahudiylar qurbon bo'ladi, deydi u. Terror xuruji Yevropadagi antisemitizm yuzasidan Amerika yahudiylarining ham xavotirlarini oshirdi. So'z erkinligini tushunishda Amerika o'ziga xos qadriyatlarga ega. Ayrim musulmonlar payg'ambarni mazah qiluvchi rasmlarga taqiq qo'yilishi tarafdori. Tuhmatga qarshi liganing Washington bo'limi rahbari David Friedmanga ko'ra, Fransiyada antisemitizmga qarshi qabul qilingan qonun so'z erkinligiga qo'yilgan to'siqdir.
We think that as a rule, expression is something that is
qoida sifatida fikrni erkin ifodalash jamiyatni boyitadigan narsa. U hatto tuban bir fikr bo'lsa ham, deydi u. Ammo musulmonlarni haqoratlash huquqining mavjudligi shu huquqdan foydalanish kerak degani emas, deydi Friedman.
In a world in which people's sensitivities are very great, rubbing salt in their wounds,
odamlarning hissiyotlari juda nozik va tarang bo'lgan bir paytda yaraga tuz sepish yoki xarishga burun tiqish rahim shafqatli va hamma bir-birini tushunadigan dunyo qurishimizga yordam bermaydi, deydi u. Musulmon jamoatchilik ishlari kengashi rahbari Xoris Tarinning aytishicha, islomofobiyaga qarshi olib borilgan kampaniyalar natijasida amerikalik jurnalistlar Fransiyada chiqqan suratlarining tahqirlovchi ekanini tan oldi.
Although we don't have any laws that prohibit newspapers from reprinting the cartoons, we've seen in the past that
bizda gazetalarning bunaqa suratlarini chop etishini taqiqlovchi qonunlar bo'lmasa ham, avval guvoh bo'lganimizdek, Amerika gazetalari Yevropada chiqqan karikaturalarni chop etishni lozim topmadi, deydi u. Bunday qonunlardan foyda ham yo'q, deydi Tarin.
In places like Pakistan, in Indonesia, in Egypt, when we have government which has laws against blasphemy,
Pokiston, Indoneziya, Misr kabi davlatlarda dinni tahqirlashga qarshi qonunlar bor, ammo ulardan asosan siyosiy maqsadlar yo'lida foydalaniladi. Ostilik guruhlar ko'pchilik bo'lmagan va kuch-qudratga ega bo'lmagan odamlarga nisbatan qo'llaniladi, deydi Xoris Tarin. Xuruj qurbonlari xotirlanar ekan, ehtimoliy hujumlar qo'rquv okeani ortigacha yetib keldi. Chunki so'z erkinligi va e'tiqodni e'zozlash masalasi bu yerda ham dolzarb mavzu. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.